Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Qirg'iziston o'zaro elektr energiya yetkazib berishga kelishib oldi. Bu haqda Qirg'iziston energetika va sanoat vazirligi ma'lum qildi. O'zbekiston 2021-yilning mart oyidan oktyabrgacha hamda 2022-yilning mart-aprel oylarida Qirg'izistonga 750 million kilovatt soat elektr energiya yetkazib beradi. Bunday choralar To'xtog'ul suv omborida suv to'plash va uni 2021-2023 yillarda sug'orish mavsumida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iste'molchilariga yetkazib berish maqsadida amalga oshiriladi. Belgilangan yillarda Qirg'iziston iyun-avgust oylarida shuncha miqdordagi elektr energiyasini qaytaradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.